duela egun batzuk komunikabide ezberdinek Muskizen gertatutako eraso homofobo baten berri eman zuten. Hauen arabera, futbol partidu baten arbitroak talde bateko lehendakariaren partetik irainak jaso zituen. Kotxean kalteak ere izan omen zituen. Arbitroak partidua amaitutzat eman eta arbitroa izateari utzi ziola adierazi omen zuen. Asteburu berdinean, Piqué futbol jokalariaren kontra irain homofoboak bota zituzten. Iabete batzuk lehenago, emakume trans baten kontrako irainak entzun ziren Euskal Herrian, futbolean berriz ere. Adierazgarri izan da, Muskizen gertatutakoa eta gero EITB-ren jarrera. Programa ezberdinetan futbolaren inguruko agenteen adierazpenak bilatu izan dituzte. Ezainbeste LGTBI plus kolektiboarenak. Behin eta berrez, errepikatu egin dute erasoa jasan duen arbitorak ez dituela adierazpenak egin nahi. Nire ustez oso jarrera egokia da. Izan ere, erasotuek komunikabide edo sare sozialetan beraien burua agerian usten dutenean erasoa areagotu ohi delako eta gehienetan min psikologiko handiari aurre egin behar diote. Horregatik, LGTBI plus fobiaren aurka aritzen garen taldeok salaketa publikoa eraginez guztea gomendatzen dugu. Erasotutako pertsonak aurpegia eman nahi ez eta komunikabideek LGTBI plus kolektiboaren hitza izinarazi eta futbolaren eremuaren adierazpenak besterik ez dituzte jaso. Adierazpen gogorrak entzun bertzen du. Batzuk zieten, irainak zeintzuk izan diren ez duela garrantzirik. Iraina berazela garrantzia duena. Beste zioten, gertatutakoa futbolaren irudia zipintzen zuela. Esan beharra daukat, futbolaren irudia post azola didala. Are gehiago, futbolak duen irudia, futbola berak ere indako irudia dela. Futbol zelaietan, matxismoaren zat, xenofobiaren zat, klasismoaren zat, LGTB-fobiaren zat, betidanik lekua egon delako. Gutxi batzuek baino ez dute izan gira hauen inguruko kezkarik. Irainak, zintzuk izan diren badu bere garrantzia. Ez delako berkina, irain bat edo beste bat. Zure genero, desio, kultura edo jatorriaren kontrako irainak korroto delituak baiti dira. Ez dira delitu soilak. Korrotoa adierazten dutelako. Ez bakarrik zuzentzen den norbanakoaren kontrako gorrotoa, baizik eta kolektibo oso batin zuzenduriko gorrotoa delako kontutan hartu beharrekoa. Hitz horiek gainera futbol gazte talde baten lehendakariaren ahotik ateratzen direnean are larriagoa da. Kontutan hartu behar delako lehendakari honek duen posizioa eta gazteekiko ardura. Beraz, irainaren konkrezioa badu garrantzia, noski baduela. 2017an Gasteizen egindako LGTBI herritarren errealitatearen inguruko diagnostikoak zion, Gasteizko LGTBI herritarrok inoiz esan izan alduzu arazoren bat kirol arloan zure ongizatearekin edo askatasunarekin edo sentitu duzu zure giza eskubideak murriztu. Murriztu edo urratzen zaizkizula LGTBI kolektibokoa izateagatik. Galdera horri, 128ak baiezkoa erantzun zian. 163ak ez zekien edo zuen erantzun. Eta 168ak ezezkoa erantzun zuen. Gertatutakoa eta maigainan ditugun datuak arrazoi nahikoa dira kirolean ematen diren LGTBI plus fobiaren inguruan lanean hasteko.